Sljedeća poslanica je poslanica Solunjanima i počinje na sličan način od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu. Poruka je ili želja, pozdrav, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. I odmah posle pozdrava, zahvalnost Bogu za sve vas, spominjući vas u svojim molitvama i spominjući bez prestanka vaše delo vere i trud ljubavi, trpljenje nada Gospoda našeg Isusa Hrista pred Bogom i Ocem našim, znajući, braće ljubazna, od Boga i izbor vaš. I redom, stih za stihom, pohvala, priznanje. Toga nalazimo na više mjesta u poslanicama i ja nalazim da u našim razgovorima u velikoj meri to nedostaje. Mi razgovaramo jedan sa drugim najčešće o onome što nam se ne sviđa. Iako malo onome što nam je ugodno i što nam se sviđa. Iako bi neko među nama odjedan puta počeo da obraća mnogo pažnje na to i da zahvaljuje i da bude zadovoljan za sve ono što mu drugi čine ili za radost i zadovoljstvo koje ima u drugima, duhovnu radost, duhovno zadovoljstvo, ako bi neko počeo to da ispoljava, da izražava, mi bi možda se osjećali nelagodno, neugodno, možda bi nam to izgledalo kao neko licemerstvo, možda nije iskren, jer mi nismo navikli na to. Mislim da je potrebno da u našim molitvama to tražimo od Gospoda, da nam da svest, saznanje, svesnost njegove dobrote koja se nama pruža kroz bližnje. Naš neprijatelj, duh tame, hteo bi da mi osjećamo samo teret jedan od drugoga, da ne osjećamo ona darove i blagoslove koje nam Gospod daje jednome kroz drugoga. Ovdje apostol Pavle piše: zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas, spominjući vas u molitvama svojima. On je mogao da napiše i samo to: mi se neprestano molimo Bogu da vi živite uredno i da se čuvate od nemorala, jer čini nam se da se s te strane dosta slabi. Ne, on to ne piše na taj način. Tek u četvrtoj glavi, četvrti stih kaže: svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti, a ne u slasti želja kao neznabošci koji ne poznaju Boga. Cilj te poslanice ili važan razlog za ovu poslanicu je to da njih sačuva od greha, ali da bi ih mogao sačuvati od greha, on koristi prve tri glave ove poslanice na to da ih opomeni, da ih podsjeti koliko je vredno i korisno ono dobro koje oni čine, ona dobra dela, onaj napredak u veri koji su ostvarili i koliko on, apostol Pavle i njegovi pomoćnici imaju radost i zadovoljstvo kad vide da Solunjani napreduju u veri. Spomenuo sam da je svrha ove poslanice da Solunjane sačuvaju od greha ili da ih izbavi od greha u kojem oni možda već žive, ili bar neki od njih. Ali isto tako je važna svrha ove poslanice da ih utvrde u onome što dobro čine i da ih održe na tom putu na kom oni idu. I to je jako poučno za nas kad mi hoćemo nekog da ispravimo ili nekog da uputimo na ono što je bolje, da najpre pokažemo našu zahvalnost i radost u tome što znamo da je već bolje nego ovo drugo koje hoćemo da popravimo. No, nekom od nas bi se to moglo činiti kao: pa to je, pa hati smo mi verni, mi nismo u stanju ni govoriti direktno, otvoreno. Pa dobro je to, brate moj, sestro mila, ali kad neko s tobom govori direktno i otvoreno, kako ti osjećaš? Eto, u tome je ta razlika osjećajnosti, osjetljivosti. to možemo da vidimo i među lekarima. Odeš kod jednog lekara i on ti da injekciju i ti jedva osjetiš da te pesne. Odeš kod drugog lekara, on te tako izvređa, tako te izbode i tako te unakazi da misliš da bi radije pretrpeo bolest nego primio takve lekove. Znači, za nas je važno na koji način postupamo prema braći, prema sestrama, prema prijateljima, a početnicima, prema nevernima. Kad dajemo svjedočanstvo evanđelja, da to bude evanđelje ljubavi i mira, da ta istina koju svjedočimo bude izražena u ljubavi. Šta ćemo onda raditi kad nekad u razgovoru i razgledanju dođe do dosta teškog i napetog stanja i ne može se smireno razgovarati? Pa onda najbolje prestati razgovarati, najbolje onda ostaviti taj razgovor za ono vreme kad smo u mogućnosti i u stanju da razgovaramo smireno. Jer u naglosti, u nestrpljenju, teško da se može nešto dobro ostvariti. Istina je da naš Gospod nije govorio samo ljubazne reči, on nije govorio samo blage reči, on je govorio i vrlo grube i oštre reči. Ali je i to istina da je on u razgledanju ili u poznanju kad je šta potrebno daleko ispred nas. I ako mi kažemo nešto na blag i na smiren način i posle vidimo da treba dodati tome izvesnu strogost, izvesnu oštrinu, to je moguće. Mnogo više je to moguće nego kad jednom nešto kažemo grubo, da posle ublažavamo i da pokušamo to prikazati na ljubazniji način. Ovdje u poslanici Solunjanima od drugog stiha nadalje piše: zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas, spominjući vas u molitvama svojima i spominjući bez prestanka vaše delo vere i trud ljubavi i trpljenje nada Gospoda našeg Isusa Hrista. Šta to znači trpljenje nada? Ja se nadam da će Gospod ispuniti svoju reč i nije mi žao zato da žrtvujem. Ja znam da imam imanje večno nepropaljivo na nebesima, a ovo privremeno zemaljsko, da se trudim zato? Trudim se i borim se, mi svakodnevno radimo da zaradimo za našu hranu, odelo, stan i sve što je potrebno, ali znam da je to privremeno i to će sve proći. Ono što ne znam, ne znam da li je Gospod odredio da u tom stanu stanujem još duže vreme ili ću uskoro ostati bez stana. Da li ću to odelo zaista trebati još dugo vremena ili će sutra biti na kraju mog putovanja i više mi ne treba to odelo i tako dalje. To ne znam i u tome potrebno je da se oslonim na Gospod i da se uzdam u njega. Kako on odredi, tako će biti. Ovdje kaže za čega oni sve zahvaljuju. Zahvaljuju delo vere, vaše delo vere. Solunjani su verovali i onda po toj veri su delovali. Vera bez dobrih dela je mrtva. Trud ljubavi, pa to je nešto još lepše sada. Nije samo da su oni radili, delovali po veri, nego su to radili u ljubavi. A u toj ljubavi nisu se samo smeškali i govorili ljubazne reči, nego su se trudili, borili, radili. Ali ni to nije bilo sve. Trebalo je trpeti za taj nad Gospoda našeg Isusa Hrista. Potrebno je bilo trpeti ovdje na zemlji nevolje, nekad progonstvo, nekad oskudicu, nekad trpljenje, nekad mržnju otvorenu i neprijateljstvo, a nekad podmuklu mržnju i zamke koje često puta i od svojih najbližih primamo, kao što je Gospod kazao, bit će neprijatelji čovjeku, njegovi domašnji, članovi njegove porodice. Mi već godinama ovdje živimo u ovoj zgradi i na ovoj zemlji u neprijateljstvu sa onima s kojima smo počeli taj život i počeli celu tu organizaciju. I mnogi koji to vjeruju ili koji to primete, čuju, saznaju i tako dalje, i od onih koji su protivni i od onih koji su naklonjeni nama, vide da smo, da sam ja napravio jednu veliku grešku što sam se udružio sa drugima, što nisam držao privatno. Pa dobro, ako se udružimo, napravimo ugovor i po tom ugovoru se zna, ovoliko procenata je tvoje, ovoliko procenata moje i tako dalje. Možda sam napravio grešku, možda su apostoli napravili grešku u početku kad su imali sve zajedničko. U čemu je greška? U izdajnicima, u onima koji odstupaju, ili u nameri da se zajednički i udruženo služi Gospodu bez sebičnosti i bez privatne svojine. Ali tako je bilo određeno i mi smo kroz to nešto naučili i trudili smo se i borili do ovoga dana. I neka nam Gospod da snagu i moć. A danas je 16. dan oktobra mjeseca 2002. godina i ja nastavljam razgledanje u poslanici, prvoj poslanici Solunjanima, prva glava, u trećem stihu. Spominjući bez prestanka u molitvama svojim vaše delo vere i trud ljubavi i trpljenje nada Gospoda našeg Isusa Hrista pred Bogom i Ocem našim. Na prvoj strani ove trake sam govorio o tome delu vere i o trudu ljubavi. I sada gledamo u tu treću tačku ili treći dar za koji apostol Pavle u svojim molitvama sa svojim društvom zahvaljuju Bogu svi zajedno, što Solunjani imaju ili primili su taj dar od Boga. Pored tog dela vere, pored tog truda ljubavi, tu je potrebno i trpljenje nada Gospoda našega Isusa Hrista. Kakvo je to trpljenje nada? Ja mislim da postoji dve vrste trpljenja u životu onih koji su u veri u izvesnoj manjoj ili većoj meri. Čovjek može da trpi bez nadanja. Bez nadanja, bez očekivanja da će ikad biti bolje stanje, da će ikad nešto dobro iz toga izaći. Eto sad tako moram da trpim i to će tako trajati, ko zna dokle, možda do kraja života, i onda će se to završiti. Nema u takvom stavu osjećaj vrednosti toga trpljenja. Ja vjerujem da nam je zato Gospod dao taj primjer, tu priču o siromašnom Lazaru koji je do kraja svoga života trpeo, podnosio teške nevolje, bolesti, glad, sirotinju, zavisio od tuđe milosti, a milosti nije bilo. I međutim, i u takvom stanju vidimo da je on imao ove darove za koje apostol Pavle i njegovo društvo zahvaljuju u vezi sa Solunjanima. Taj Lazar je imao u sebi to delo vere, iako u telu nije imao snagu, nije imao mogućnosti, nije imao prilike da to delo vere pokaže vidljivo pred ostalim ljudima. Gospod koji poznaje srce i umove znao je da je to u Lazarevom srcu. On je znao da je Lazaru potreban i trud ljubavi, ljubavi prema Bogu, ljubavi prema reči njegovoj, ljubavi prema drugima koji su takvim istim nevoljama i teškoćama. Jer kad Gospod kaže priču o Lazaru, to pokazuje čitavu jednu grupu ili jedan veliki deo ljudskog društva. Nije Lazar jedini koji trpi i podnosi, a nije ni jedini koji u svom trpljenju i u podnošenju se uzda u Boga. Znači da to delo vere i trud ljubavi i trpljenje nada Gospoda našeg Isusa Hrista, da je to, kao što ovdje i piše, pred Bogom i Ocem našim. To nije nešto što uvijek može čovjek da vidi. Čovjek može da vidi prema delima, može da vidi plodove kao što kaže Gospod u priči, svako drvo donosi svoj rod. A Bog poznaje srce i umove. Nekada, s vremena na vreme, neko pokazuje te plodove, taj trud ljubavi, delo vere, pa čak i jedno vreme trpljenje, nada Gospoda našeg Isusa Hrista, ali za kratko vreme, i onda prestane. Imamo drugi primer, kada se neko iskreno trudi i bori da služi Gospodu i da njegovim putem hodi po njegovoj reči, da živi, i nastanu teška vremena i dugo vremena nema utehe, nema radosti, ne vidi se neki plod toga trpljenja, te borbe, tog delovanja, i čovjek bude umoran i dosadi mu to sve, ali onda opet se molitvom obraća na reč Gospodnju i tu reč Gospodnju razgleda i opet prima onu pomoć koju Duh Boži donosi i sledi tim upustima i ide tim putem kojim ga Gospod vodi, i tako se obnavlja u duhu. Postoji druga mogućnost, šta više to je dosta često među onima koji kažu da su verni, da neko ima veru, ali nema delo vere, ima ljubav, ali nema trud ljubavi, i onda nema trpljenja toga nada Gospoda našeg Isusa Hrista. To su oni koji imaju ugodne, lepe reči, koji imaju namere koje će se nekada u budućnosti ispuniti. Ako njegov brat ili sestra osiromaši, on će se truditi da mu pomogne, neće on njega ostaviti samog, ali to je uvijek tamo negde, ako se to ikad dogodi. A kad se to stvarno dogodi, pa ne mogu sada baš, i ja sam u nevolji, a to nije ni meni lako, i tako dalje. Postoji takva vera koja je bez dela, to jest mrtva, i takva ljubav koja je na licu, a nije u srcu, i tu onda nije tako mnogo potrebno to trpljenje u Hristu. Međutim, kod Solunjana to se jasno pokazalo u njihovom životu, koje malo kasnije u petom stihu apostol Pavle otvoreno govori. U četvrtom stihu kaže: znajući, braću ljubazna, od Boga izbor vaš, znajući da vas je Bog izabrao da budete naslednici večnog života, da budete iskreni, pravi hrišćani. Na osnovu čega su oni to znali? Peti stih objašnjava: evanđelje naše k vama nije bilo samo u reči, nego i u sili i u Duhu Svetome i u velikom priznanju, kao što znate kakvi smo bili među vama vas radi. Prema onome kako se pokazao apostol Pavle i njegovi saradnici u društvu Solunjana, po tome su oni mogli znati, Pavle i njegovo društvo, da su Solunjani iskreno primili veru u Hrista. Pa ne samo po tome, to je bilo delo koje je Bog učinio kroz apostola i njegove saradnike među Solunjanima. Šesti stih objašnjava kakav je odgovor bio, ili kako se to odrazilo na život i na verovanje Solunjana. I vi se ugledaste na nas i na Gospoda, primivši reč u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga, tako da postadoste ugled svima koji veruju u Makedoniji i u Ahaji. Ahaja je Grčka, a Makedonija je Grčka Makedonija, tako da to su ti krajevi tamo u blizini jedni drugima. I ove reči ukazuju na to da su Solunjani primili nauku Gospodnju, reč našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, sa stvarnom verom, i od njih se ta reč razglasila dalje. Tu se pokazuje kao jedan lanac, kao jedna povorka napred ide Gospod Isus Hristos, za njim ide sveti apostol Pavle, za Pavlom ide njegovo društvo, njegovi saradnici, za njima idu Solunjani. To je kao jedan put vere ovdje prikazan, kao jedna slika kroz istoriju vere i kroz istoriju čovječanstva, na koji način se ti događaji razvijaju. U petom stihu kaže: Evanđelje naše se kod vas objavilo ili objavljeno je, ne samo rečima, nego u sili, u Duhu Svetome i u velikom priznanju, kao što znate, kako vi bijasmo među vama vas radi. Znači, apostol Pavle je tamo pokazao primjer pobožnosti, njegovi saradnici su pokazali primjer ljubavi. Solunjani su to primili i ugledali se na to, primili tu reč Gospodnju, i to usred velike nevolje, u vreme borbe, u vreme progonstva, u vreme trpljenja. I primili su tu reč sa radošću Duha Svetoga. Šta to znači? Njima je Duhom Božim bilo otkriveno da te nevolje i te teškoće su samo jedna mala, mala plata za onu večnu nagradu koju oni primaju od Gospoda. I sa druge strane, da kroz nevolje koje su trpeli tamo, oni su u stvari odvojeni od sveta i od greha, a pripojeni društvu i zajednici hrišćana, zajednici Hristovoj. Solunjani su primili veru u Hrista i živjeli na takav način da su postali ugled, primjer drugima koji su čuli tu reč i poverovali. I onda kroz to ta reč Gospodnja se prenosi ne samo u Makedoniji i u Ahaji, nego u svako mesto. Znači, to se širi po celom svetu. I ovo, sad kad ja ovo čitam, ja to razgledam, to svjedočanstvo o Solunjanima stiglo je i do nas. Tako piše ovdje u 8. stihu: od vas se prenela reč Gospodnja ne samo u Makedoniji i u Ahaji, nego i u svakom mestu, iziđe vera vaša u Boga, to jest posvedoči se ta vera u Boga, pokazala se u delima. Tako da nije bilo potrebno da apostol Pavle mnogo govori o Solunjanima i o njihovom dobrom primjeru, jer drugi koji su čuli tu reč Božiju obznanjuju, govore za Solunjane kakav su ulazak imali apostoli, njegovo društvo, među Solunjane, i kako su se Solunjani obratili Bogu i odbacili idolopoklonstvo i sada od srca služe živom i istinitom Bogu i čekaju Sina njegova s nebesa, onoga koji je vaskrsao iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji će doći od suda Božjega. Na koji način se to sada prenosilo dalje? Solunjani su svojim poznatima, svojim rođacima, svojim poslovnim prijateljima javljali i prenosili te vesti. Oni su to javljali sa radošću, sa uzbuđenjem: hej, došao je tamo jedan čovjek koji se zove Pavle, on je apostol Isusa Hrista, poslanik evanđelja, propovjednik i tako dalje. I to se dogodilo, i to su radili i tako dalje. To se kroz Solunjane prenosilo dalje na ove druge. Kad je došlo vreme da apostol Pavle i njegovi saradnici idu u te druge krajeve i da tamo propovedaju evanđelje, sad je već bilo mnogo više mesta da budu primljeni i da se to evanđelje prihvati s verom, jer je već neko pre toga govorio o radu i delima apostola Pavla. Ono što je tako zanimljivo i što je jako lepo u ovom primjeru, nije bilo potrebno da apostol Pavle govori o drugim krajevima. Bog je učinio kroz nas znake i čudesa među Solunjanima. Ne, to su Solunjani pričali za apostola Pavla. A šta je apostol Pavle propovedao ovim drugima koji su bili u izvjesnoj mjeri upoznati sa Solunjanima i njihovim događajima. Apostol Pavle je propovedao, Solunjani su bili tako srdačni, oni su vjerovali i primili od srca reč Gospodnju. I na taj način su se ta dva svjedočanstva dopunjavala i to je bio jedan posticaj drugima u drugim mjestima da poveruju i da prime to evanđelje Hristovo. Kako je to bilo moguće da to bude dve radosti, radost Pavlova u Solunjanima, radost Solunjana u Pavlu? Pa u tome je to bilo moguće, jer kad su oni povjerovali, Solunjani, povjerovali u evanđelje, oni su se obratili Bogu i oni su odbacili idole da bi služili Bogu živom i istinitome. Jedna velika nevolja i teškoća među vernima svih vremena je, kad povjeruju u evanđelje Hristovo, oni ne prestanu da vjeruju u evanđelje Sotonino. Sotona donosi brige, Sotona donosi strah, Sotona donosi optužbe, Sotona donosi razočarenja, obeshrabrenja i tome slično. On uveličava prepreke i teškoće, a omalovažava svrhu našeg rada i naše borbe u veri. Tako da mi čekamo brze plodove ovdje na zemlji. Mi bi voljeli da ja još pre nego što ja nekome otvorim usta da kažem koju reč iz evanđelja, da je već povjerovao, da mi bi voljeli da neko pogleda u ovo naše siromašno življenje u veri, pa da se divi tome i da traži put spasenja. Ako se još dogodi da nekome kažem koju reč, pa prođe mjesec dana ili prođe godinu dana, a on se nije obratio, o, kako je to teško. Pa, jeste to teško i to možda bude teško, ali to ne bi trebalo da bude teško. Mi našim radom i trudom za tu malu borbu i taj mali ulog naslađujemo večnu i od svega pretežniju radost nebesku. Znači, naš život je prebogat u Hristu, iako smo mi sami u sebi vrlo siromašni. Ovdje kaže da su oni, kad su se obratili, čekali Sina Božijega sa nebesa. Oni su tako povjerovali u to vaskrsenje Hristovo, to pri njima bilo kao živa slika, kao stvarnost. I jeste to stvarnost. Ovdje piše da nas je On izbavio od gnjeva koji će doći. I ja sam već malo prekazao od suda Božjega, a ne samo od toga. Postoji drugi gnjev, a to je gnjev Sotonin. Kad Sotona dobije moć i vlast u nečijem životu, onda on postaje obesan, neukrotiv, postaje silan, postaje strašan, nesnosan, razoran. I to vidimo među ljudima u pokvarnosti, u nemoralu, da se njihova tela raspadaju u tim zlim željama i u tom grešnom životu. To vidimo među onima koji se odaju piću, kako sebe upropašćuju, među onima koji se predaju gnjevu, jarosti, svađi, tuči, među onima koji se uzdaju u oružje i ne boje se prolivanja krvi, dođe do toga i njihova krv bude prolivena. Postoji taj gnjev neprijatelja koji ovlada ljudima tako da se ponašaju kao onaj krd svinja, ona gomila svinja koji su pasli po bregu, o kojima čitamo u evanđelju, kad su zli duhovi izašli iz čovjeka u kojem su dotle bili, su ušli u svinje i ceo krd svinja, kaže, sjurio se u more i potopio se. Duh pakosti, duh tame je duh propasti, duh razaranja. I svi oni koji ne čekaju, ne očekuju dolazak našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, podložni su tim napadima neprijatelja. Ali i mi treba da budemo na straži i da se čuvamo, da živimo tako u očekivanju dolaska Sina Božjega. I da naš život bude usredsređen na taj posao, na taj rad, svedočanstvo Svetog Evanđelja. U drugoj glavi apostol Pavel nastavlja, kaže: sami znate, braćo, ulazak naš k vama da nije bio uzaludan, nego postradavši pre i osramoćeni budući, kao što znate, u Filipi, oslobodismo se u Bogu svojemu kazivati vama evanđelje Božje sa velikom borbom. Ako se vratimo natrag u Dela apostolska u 16. glavi, vidimo u 12. stihu piše da su stigli apostol Pavle i koji još bio sa njime u Filipu, odno rimsko naselje, i tamo je Lidija, jedna udovica, poverovala i članovi njene porodice su poverovali. Počinje prva domaća skupština u Filipi. Posle toga Pavle isteruje tog vračarskog duha iz jedne robinje koja je išla za njima i vikala: ovi su ljudi sluge Boga živoga. I onda njeni gospodari, ti robovlasnici koji su iz toga izvlačili novac od nerazumnog naroda, su napali na Pavla i na Silu, Pavlovog pomoćnika, i nastala je ta uzbuna tamo. Njih su zlostavljali, tukli su ih javno, strgli sa njih odelo i bacili ih u tamnicu. I tim putem je Gospod vodio na obraćanje toga tamničara i njegovog doma. Sada tu postoji jedna skupština u kojoj ima dve veće porodice u Filipi. Znači, reč Božja se razglašava i tako dalje. I iz Filipe u prvom stihu 17. glave apostol Pavle i Sila dolaze u Solun. Pavle po svom običaju odlazi u zbornice jevrejske i tamo sa njima ima jednu diskusiju, razgovor, razgledanje iz pisma i dokazuje da je Hristos Sin Božji i spasitelj roda čovečega, ne samo jevreja, nego inozna božaca, celog čovečanstva. Kogod poveruje, kogod se obrati, niko neće biti odbačen. I tako piše da su neki od tih ljudi u zbornicama jevrejskim verovali i udružili se sa Pavlom i sa Silom, i od pobožnih Grka, to jest nezna božaca, veliko mnoštvo, i od žena gradskih ne malo. Ali odmah se tu pokazuje i trpljenje i nevolja. Tvrdovrati Jevreji zavidili su, uzeli su neke zle ljude od prostoga naroda, neobrazovanog naroda, skupili su gomilu i uzbuniše po gradu, napali na kući Jasonovu, tražili su da izvedu Pavla i Silu pred narod, ali nisu ih našli. Šta to znači? Pa ja verujem da su Pavla i Sila sakrili, i ovi novi učenici u Solunu su pomogli u tome da se sakriju i da izbegnu ovu rulju, ove zlikovce koji su ih napali. I tako kaže, kad nisu našli Pavla i Silu, oni su uzeli Jasona, jednoga od domaćina Pavlovih, i još neke od braće, i odveli ih pred starešine gradske i vikali su tamo, drali se kao divljaci. Kaže: ovi što su zamutili ceo vas i oni sve, došli su i ovamo. Jason je njih primio. Oni svi rade protiv Cezara, protiv imperatora, protiv vladara njihovog, govoreći da ima drugi car, Isus. I kaže, zbunili su narod i starešine, ali Jason je bio pribran čovjek i on je odgovorio na razuman način, i starešine grada i vlasti te lokalne su onda razumjeli da se to ne radi o nekom caru koji hoće na neki politički način ili na neki oružani način, oružanom borbom da na neki način oduzme vlast Cezaru ili čak ni njima u tom mjestu, u Solunu, nego da je to takav car koji vlada u srcima, u umovima, koji duhom svojim deluje na ljude. A oni su imali to slično, ili na neki način verovanje koje je s jedne strane slično, s druge strane potpuno suprotno i različito, a to je i njihovi bogovi su uticali na srce i na um čovjeka. Oni su imali Baha koji je bio bog vina i veselja i on je mogao da utiče na njihovo srce i um. I taj bog nije nikome predstavljao opasnost osim onima koji su verovali u njega i koji su se služili time pićem, opijanjem i veseljem. U Delima apostolskim u 17. glavi 9. stih kaže da je Jason i ostali koji su bili drugi učenici svojim odgovorom zadovoljili starešine gradske ili tu mesnu vlast i bili su pušteni na miru, a braća verovatno koji su bili u Solunu, a možda i ovi drugi koji su došli sa Pavlom u Solun, kaže, odmah opraviše ili spremili su, poslali su Pavla i Silu u Veriju, sljedeće mjesto. I došavši onamo, Pavla i Sila ulaze u zbornicu jevrejsku i propovedaju evanđelje. Tu se vidi da nije bilo svuda jednako, jednak odgovor ili da kažem reakcija na propovedanje evanđelja. A vidimo i to da u 13. stihu ove 17. glave Dela apostolska, kad su razabrali ili saznali jevreji solunski da Pavle u veri i propovede reč Božju, došli su i onamo te su uzbunili narod toliko da su braća odmah otpravili Pavla da ide u primorje, a Sila i Timotija su još ostali tamo. Znači, glavno neprijateljstvo ili najveće neprijateljstvo bilo je protiv Pavla, jer on je bio glavni propovjednik, glavni svedok, učitelj. I kad je Pavla otišao, onda su Sila i Timotija mogli mirnije da nastave taj rad sa novim učenicima i onima koji se obraćaju u Solunu. To vidimo i u veri. To vidimo da jevreji solunski su bili toliko uporni u njihovom neprijateljstvu prema Pavlovom propovedanju, da ne samo u Solunu su se borili da pokvari i da spreče propovedanje evanđelja, nego su čak išli i u druga mesta. Ali to nije sve. Kako je u Solunu među jevrejima bilo veliko neprijateljstvo protiv propovedanja evanđelja, tako je bilo među neznabošcima, onih koji su verovali evanđelje i verovali u tolikoj meri da jedan između njih, koji se zvao Aristark, se pridružio Pavlu na Pavlovom propovedničkom putovanju. I kad se neko od novo obraćenih uključi u borbu za veru u vreme i u uslovima koji su tako teški kao što je to bilo u vreme Pavlova u Solunu, onda mi nemamo razloga da se pitamo da li taj iskreno veruje u Hrista, da li taj zaista celim srcem ide za Gospodom, jer te nevolje i te opasnosti sa kojima se on suočava u svojoj veri, u svojoj odluci da služi Gospodu, su svjedočanstvo da je njegova namjera iskrena. U 19. glavi Dela apostolska 29. stih spominje se Aristarh i u 20. glavi u 4. stihu ponovo njega vidimo. U 27. glavi u 2. stihu opet se govori o njemu. Ne samo da je on postao svedok Hristov i saradnik Pavlov, nego kasnije zajedno sa Pavlom je postao kao zatvorenik ili delio je te nevolje i borbu u veri koju je Pavle imao u okovima i u zatvorima. I u poslanici Kološanima u 4. glavi u 10. stihu spominje Aristarha kao jednog vernog pomoćnika i saradnika Pavlovog. Prema tome ja zaključujem da ovo što ovdje piše u početku druge glave poslanice Solunjanima, sami znate, braće, ulazak naš k vama da nije bio uzalud, nego postradavši prvo i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filipi, to sad govori o sebi, i Pavle i njegov saradnik, pomoćnik Sila, kaže, oslobodili smo se u Bogu svojem ukazivati vama evanđelje Božje sa velikom borbom. To nije bila unutrašnja borba toliko da je, to ne znači da je Pavle mislio pa da li da propovedam ili da ne propovedam, ne, nego to je bila borba s polja, navaljivanje od protivnika evanđelja, naročito od Jevreja. Od 3. stiha dalje nam pokazuje ova poslanica da je postao jedan izvor snage i utehe u Pavlovom srcu koji mu je omogućavao da se svom snagom bori za evanđelje. Kad su postradali u Filipi i bili tamo progonjeni, kaže u 2. stihu da su se oslobodili u Bogu kazivati evanđelje Božje, iako je tamo bila velika borba. 3. stih objašnjava to, kaže, uteha naša nije od prevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu, nego kako nas okušao Bog da smo verni da primimo evanđelje, tako govorimo, ne kao ljudima ugađajući, nego Bogu koji kuša srca naša. Uteha naša nije od prevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu. Mnogi ljudi nalaze u tome utehu. Svojim prevarama zarađuju sebi novac, svojim prevarama pridobijaju prijateljstvo drugih, svojim prevarama osvećuju se onima koji njima nisu po volji. Ali na kraju ipak te prevare se vraćaju na glavu onoga koji mnoge vara. U 4. stihu kaže, kako nas je okušao Bog da smo verni da primimo evanđelje, tako govorimo. Znači, ako smo mi iskreno primili evanđelje i verovali u to, na jedan ili drugi način, u manjoj ili većoj meri, mi ćemo i govoriti to i živjeti po tom evanđelju.